Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Nākamajā prezidentūras gadā valsts prezidents Egils Levits turpinās pievērst uzmanību administratīvi teritoriālai reformai, Latvijas informatīvai telpai, tehnoloģijām un ekonomikas un vidas attīstībai. Tā preses konferencē par aizvadīto prezidentūras pirmo gadu sacīja pats Levits. Levits norādīja, ka šis bijis ļoti intensīvs gads, kura laikā noticis daudz to starp negaidītā COVID-19 pandēmija. Viņš skaidroja, ka tuvākajā laikā intensīvāks kļūs viņa ārpolitikas darbs, jo tiks organizēt COVID-19 dēļ pārceltie pasākumi. Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un lauksaimnieku un tirgotāju nevalstisko organizāciju vadītāji pirmdien parakstīs sadarbības memorandu lielāka Latvijas ražotu augļu, ogu un dārziņu īpatsvara sekmēšanai veikalos. Memoranda parakstīšanas rezultātā iecerēts veicināt Latvijā ražot kvalitatīvu augļu, ogu un dārziņu pieejamību patērētājiem un atbalstīt Latvijas augļu, ogu un dārziņu ražotājs COVID-19 krīzes ekonomisko seku pārvarēšanā. No pirmdienas ģimenes ārsta konsultatīvais tālruns pārtrauks darbu diennakts režīmā un atsāks strādāt kā ierasts, nodrošinot konsultācijas laikā, kad ģimenes ārsta praksi nestrādā vakaros, naktstundās un brīvdienās. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Arita Freiman informē, ka tāpat kā iepriekš ģimenes ārsta konsultatīvā tālruņa 660-16001 darba laiks darba dienās būs no 17 līdz 8. Savukārt brīvdienās tālruns strādās visu diennakti. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš otrdien atklās drošības kampaņu Neesi pārbrauktu nopauzē pie dzelzceļa, kuras laikā aicinās atcerēties par drošību dzelzceļa tūmā. Uzņēmumā skaidro, ka ik gadu uz dzelzceļa notiek letāli nelaimes gadījumi, kur cēlons visbiežāk ir neapdomīga rīcība un pārgalvība. Lai atvaļinājumu un skolas brīvlaika sezonā rosinātu bērnus, jauniešus, vecākus un sabiedrību kopumā atcerēties par drošību dzelzceļa tūmā. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.